Da handler det om etappe nummer to I denne bibelvandringen som vi gjør nå I første timene, disse fire hverdagene under bibelkurset fra onsdag til lørdag. Og tematikken som jeg har satt opp, det har jeg kalt for Isak, løftets sønn. Og det handler om ting å ta til seg ut fra den livshistorien som tegnes I bibelen vår, tilknyttet Isak, Abrahams sønn og far til Jakob. Jeg registrerer jo når jeg taler om disse tingene, og det var det noen av dere som opptakte I går, at det ikke så enkelt alltid å holde Isak og Ismail og Jakob og Esau fra hverandre. Så jeg roter av og til og snakker om Isaks tvillingsønn. Dere må ikke høre på meg når jeg roter med de der. Det altså Isak og Ismail, ikke sant, 13-14 år eldre, og så det Jakob og Esau som tvillinger, men jeg rota det der litt til I går, og hvis dere ikke registrerte det, så må dere fortsatt sove godt. Sånn det. I dag vil jeg dele med dere en lidelseshistorie og en kjærlighetshistorie. En smertenes vei og en love story. Og vi skal prøve å få det med innenfor rammene av den tida som nå ligger foran oss. La oss starte I 1. Mosebok 22 og lese for sammenhengens skyld de 13-14 første versene. 1. Mosebok 22, vers 1-14. I denne Bibelens første bok så det etter min erfaring to historier som når vi stille for de virkelig kan ta tak I følelseslivet vårt. Den ene historien det jo historien om Josef. Når han sender alle som I det store rommet på dør og så står han med brødrene sine som kommet til Egypt. Og så brister demningen og så begynner han å hulke gråt, og så sier han, det meg, sier han, Josef, broren deres. Det å lese den historien der, det aktiviserer følelsene på en helt spesiell måte. Og kan du lese historien vi nå skal lese uten å bli berørt I følelseslivet, så tror jeg vi tenker, da trenger vi å be Guds ånd om å ta oss enda nærmere. Hva det her handler om. For dette lidelsens vei I 1. Mosebok. Nå skal vi lese 1. Mosebok 22 fra vers 1. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og han svarte, ja, her jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på ett av fjellene som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på eselet, og tok med seg to av tjenesteguttene og Isak, sin sønn. Han kløvde ved til brennoffere og ga seg så på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen, da Abraham så opp, fikk han øye på stedet, langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn. Selv tok han illen og kniven I hånden, og så gikk de sammen de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, se, her illen og veen, men hvor lamme til brennofferet? Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut lamme til brennofferet, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel og sa til ham fra himmelen, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham så da opp og se. Bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer i steden for sin sønn. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Slik lyder Herrens ord. Et sted borte i USA skal det finnes et ganske stort kobberstikk, der hele den amerikanske grunnloven, konstitusjonen, er gravert inn på denne kobbertavla. Hvert eneste ord. Og går du tett på, så kan du lese denne grunnloven, som har vært retningsgivende for mange andre demokratiske land, inkludert Norge og det som skjedde på Eidsvoll i 1814. Det spesielle med dette kobberstikket er likevel at hvis du beveger deg tilbake og går litt på avstand, så flyter selvfølgelig bokstavene og setningene og linjene sammen. Men kunstneren som har laget dette kobberstikket, han har laget det så genialt at når avstanden blir riktig, så trer det fram et ansikt. Og ansiktet vil alle som kjenner amerikansk historie kjenne igjen umiddelbart. George Washington. Det denne amerikanske kunstneren har fått til, det er jo noe av det samme som de driver med, ikke minst i byen Safet eller Sfat i Israel. Nesten 1000 meter over havet i nærheten av Genesaretsjøen er denne kunstnerbyen. Og der sitter kunstnere den dag i dag og skriver kunstferdig setninger og ord, og de gjør det på følgende måte. De skriver for eksempel Ruths bok, og når de har skrevet ned alle kapitlene, så har de malt et bilde av Ruth som sitter på en åker og sanker aks. En utrolig interessant kunstform. Summen av ordene blir et ansikt, et portrett. I Bibelens store salmebok, i salme 119, så står det i vers 160, summen av dine ord er sannhet. En dag sto en mann fram, og så sa han, jeg er sannheten. Summen av ordene er han som kalte seg selv veien, sannheten og livet. Det er litt av akkurat dette som skjer når vi leser historien om Isak, løftets sønn i Bibelen. Tre av historiene i denne relativt detaljerte personskildringen, tre av historiene, Isaks fødsel, offringen av Isak på Moriafjellet, og situasjonen der fader Abraham sender ut en tjener for å hente en brud tilbake til sønnen Isak. Summen av disse tre historiene, når du kommer på riktig avstand, er at du vil oppdage et bilde, ikke bare av Isak, men av Jesus. Historien om Isak i Bibelen kan leses for oss i dag på to forskjellige måter, i tillegg til selvfølgelig å gjøre seg kjent med selve historien som Bibelen lærer oss. Det ene er Isaks historien i Bibelen er et strålende forbilde på en annen sønn som hundrevis av år senere skulle stige inn i vår verden og gjøre en gjerning som ingen andre var i stand til å gjøre. Isaks historien som et forbilde på Jesus. Vi begynte litt på det i slutten av den første timen, og skal bruke hele denne bibelvandringen for å komplettere det bildet. Og så kan Isaks historien leses på en helt annen måte. Hva kan jeg som kristen, i forhold til Guds forholdet mitt, i forhold til livet jeg skal leve som kristen i denne verden, i hvordan jeg skal forvalte gaven og evnen og mulighetene mine for å være det for himmelen som Gud hadde tenkt at akkurat jeg skulle få være i denne verden, Isaks historien til hjelp for oss i vårt eget kristenliv. Det er også en relevant og en utrolig interessant måte å lese denne historien på. Det er smart å være på bibelkurs, for da åpner vi denne type ting for hverandre. Nå altså litt mer om Isaks historien, historiene som jeg nettopp nevnte, der vi vil oppdage ansiktet, personen, frelseren, Jesus. Vi sa litt om Isaks fødsel i timen vi hadde i går. Jeg skal ikke berøre det i det hele tatt nå, men her handler det altså om de to andre historiene som sammen med fødselshistorien maler et nydelig, sterkt og tydelig bilde av Jesus, Guds sønn og vår frelser. Den ene historien som vi nettopp har lest høyt sammen, det er jo lidelseshistorien i Abrahams og i Isaks liv. Vi vet ikke nøyaktig hvor gammel Isak kunne være da dette skjedde. Noen har hatt tanker om det, men jeg skal ikke berøre det. Lidelseshistorien. Og den andre historien som kommer nå to kapitler senere, og som fyller hele kapittel 24, det er kjærlighetshistorien. Rebekka, som på underfullt vis kommer inn i Isaks liv. Da var Isak 40 år gammel, og da tenker vel vi som er foreldre, nå er det på tide at gutten får gifta seg. Nå er det på tide at det kommer ei kone inn i bildet. Og 40 synes jo mange er lovlig sent i en forsamling som dette her, men det var nå saken i alle fall denne gangen. La meg få dra noen eller male noen sånne pennestrøk omkring lidelseshistorien. Det er noen veistykker i denne verden som skiller seg ut fra alle andre veier og veistykker som noe helt spesielt. De trenger ikke være så lange heller. Men det som skjedde på dette vesle veistykket, det står i ett ettertiden fram som noe helt eksepsjonelt. Tenk for eksempel på det 11,3 kilometer lange veistykket fra Jerusalem til en landsby litt lenger vest som heter Emmaus. Vi kaller det for Emmausveien. Jeg tror ikke det er et land i denne verden hvis det finnes det evangeliske kristne som ikke vet hva Emmausveien er for noe. Dette veistykket hvor to mennesker på selve oppstandelsesdagen fikk snudd livet opp ned. Men det finnes et lite veistykke som er enda kortere, betydelig kortere, bare noen få hundre meter langt. Og hvis ikke du er kjent eller har en guide med deg, så har du litt vanskelig for å finne nøyaktig veien. Startpunktet er fra et sted som ble kalt for Helleplassen. Det lå innenfor Antoniaborgen sitt område i Jerusalem. Det var stedet der dommersetet for den romerske landshøvdingen befant seg, Gabbata. Her begynner et lite veistykke på noen få hundre meter, som ender på et annet sted som også har med stein å gjøre, ikke Helleplassen, men hodeskallestedet, Golgata. Veistykket fra Gabbata til Golgata, det har for all framtid blitt kalt for Via Dolorosa. En vei for smerte. Smertenes vei. Og i et bibelkurs om dette, vi vet godt hvem det var som på den mørkeste dagen i vår historie gikk disse få hundre meterne. Jesus, vår frelser. Og hadde han ikke gått det veistykket, hadde vi ikke hatt noen grunn til å ha bibelkurs på Birkeland i 2023. Men han gjorde det. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg, som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut. Så dyrekjøpt er jeg, din brud. Gud være takk for Via Dolorosa. Det finnes også et Via Dolorosa i Det gamle testamentet, og vi finner det her, i 1. Mosebok 22. Hør på dette, for det vi leser her, det begynte i himmelen. Det var der det startet. Herren sa til Abraham. Og så kommer disse fire snertene av et piskeslag inn på Abrahams hjerte. Prøv å reflektere litt på hva en far måtte tenke og føle når ord som dette kommer fra tronen. Ta nå din sønn, din sønn, din eneste. Det var bare han. Han som du er så glad i. Han som du har så kjær. Isak. Ta Isak. Og gå til Moriafjellene og ofre han der som et brennoffer for meg. Nå må ingen gjøre den kortslutningen og tro at Bibelens Gud, Israels Gud og vår Gud praktiserer barneofringer. Det har en del andre religioner praktisert, men aldri møter vi det i Bibelen. Så dette er ikke et bibelsk belegg for at vår Gud er en Gud som driver med barneofringer. Det er ikke det det handler om. En tid etter dette satte Gud Abraham på prøve, står det. Og det er det som er sammenhengen her. En troens prøve, en vei inn i ildovnen, der en kan spørre, kommer en levende fra dette? Det begynte i himmelen. Og så hører vi ingenting om reaksjon, følelser, fortvilelse, bønner, spørsmål, ikke et pip. Bare at morgenen, tidlig om morgenen, pakker Abraham sammen og begir seg av gårde på vei til stedet, som Herren selv hadde sagt, «Jeg skal vise deg hvor og hvordan». Jeg vet ikke om du la merke til noe spesielt når jeg leste denne historien om stedet dette skulle foregå. Det ene vi legger merke til, som jeg markerte nå, er jo det var Herren selv som ville bestemme stedet dette skulle foregå. Dra av gårde til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på ett av fjellene som jeg skal vise deg. Og så skjer det som skjedde her, og som vi nå leste igjennom. Og så sto det noe interessant i avslutningen, i vers 14. Abraham kalte dette stedet Herren ser, og det er altså den norske varianten av Moria-navnet, Herren ser. Men så står det, derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Det naturlige ville jo vært at det sto på Moria eller på Herrens berg, lot Herren seg se. Men i stedet for å rette blikket bakover, så rettes det framover. Og skal du få noe utrolig fint. Nå drar vi en linje på nesten 1000 år. Nå går en konge. Den andre kongen i Israels historie, den store kongen, opp på en høyde og kommer opp på Ornans treskeplass. Han hadde fått det i tankene at han ønsket å bygge et hus, en bolig for Herren. Og her kunne det perfekte stedet være. I samtale med eieren så inngår det i en kjøpsavtale. Det skjøtes over til kongen David, og det blir betalt en pris. Og hør nå, i de 3000 år som senere er gått, har det ikke vært noen tinglyste forandringer på det skjøtet. Det var på denne plassen han ønsket å bygge Herrens tempel. Nå sier Gud til han at, David, du har for mye blod på hendene. Du har vært for mye i krig, du skal ikke bygge dette huset, men en sønn etter deg skal være den som bygger. Og så blir tabernaklet, denne teltbygningen som Israel hadde i sin midt i hundrevis av år, erstattet med en tempelbygning, praktfull. Og nå vet du hvor den ble bygd. Den ble bygd midt oppe på Moria-fjell. Tempelet ble reist på offerstedet, der Abraham 1000 år tidligere hadde stått i ferd med å bruke kniven, men fikk et stoppsignal fra himmelen i det strategiske øyeblikket. Og her på Moriafjellet ble hundrevis, tusenvis, etter hvert millioner av offerdyr offret, blod rant, blod ble spruta på alter, og et skyldig, syndefullt folk fikk oppleve syndenes forlatelse gjennom offeret som ble brakt fram. Det skjedde på Moria. Og vi drar linja 1000 år videre. Nå er en ny far på vei opp til Moria med sin eneste sønn. Denne dagen kom det ikke noe stoppsignal fra Herren. Om denne far står det, han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Vet du hvor Golgata ligger? På Moriafjellet. Det er en bro over 2000 år fra Abraham og Isak til Faderen og Sønnen. Det Gud sparte Abraham for, det sparte han ikke seg selv for. Han ga sin egen sønn. Ser du det? Kjærligheten, offeret, frelsesgrunnlaget, ilden og veden og kniven. Dersom vi ser Golgata-historien malt, som Isak bar veden på sine skuldre, bar den Herre Jesus korsets tre på sine så lenge han kunne. Ilden var der. Den hellige Gud. Det er han som handler på Golgata. Og kniven var der. Vreden, straffen, dommen til døden. Dette var for sånne som deg og meg, ikke sant? Du som er tenåring, som kanskje hører denne historien lagt ut på denne måten for første gang, vet du hva jeg hadde lyst til å hviske inn i hjertet ditt? Vil du vite hva Gud tenker om deg? Så gå til Golgata. Der bretter Gud sitt hjerte ut. Der ligger Guds hjerte utapå han. Og du kan se så elsket Gud verden, ikke så høyt, men således, slik elsket Gud verden, på den måten elsket han. Slik viste han og praktiserte han og sto han ved sin kjærlighet. Han ga og ga og ga. Tror du denne Gud vil deg vondt? Han vil deg bare godt. Og så viktig at vi avklarer forholdet vårt til Jesus. For det er det det handler om. Et siste uttrykk. Vers 4 så står det «på den tredje dagen», står det. Det er jo et klassisk uttrykk. Den tredje dagen. Vi vet hva som skjedde den tredje dagen, hvis vi tenker på Jesus. «På den tredje dagen da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte.» Vet du? Fra Abraham begynte å reise mot stedet. I de tre dagene var Isak offret av far. Sønnen var lagt på offeralteret. I Abrahams hjerte var Isak allerede som død. Hva tenkte Abraham disse tre dagene? Ja, det er ingen som vet, tenker du. Jo, visst vet vi det, for det har Gud vist oss. Skal vi lese hva Abraham tenkte? I Hebreerbrevet kapittel 11, som det siste her, Hebreerbrevet kapittel 11, så står det, vers 17, og bare følg med nå når jeg leser rolig. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer, da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn. Enda det var blitt sagt til ham, i Isak skal det nevnes deg en ett. Og så kommer det. Han tenkte. Ja, hva tenkte han? Han tenkte. Ubegripelige tanke. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han tenkte på oppstandelsens mulighet. Det var derfor han sa, når vi har gjort som Gud befalt oss, skal vi komme tilbake, sa han der hjemme. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Men jeg elsker dette verset. Han fikk ham også tilbake derfra som et forbilde. Som et forbilde på hva? Som et forbilde på en far som den tredje dagen reiste sin egen sønn opp fra de døde og sa, «Sønn, jeg er fornøyd. Jeg er tilfreds. Jeg har fått alt det jeg krevde.» Det begynte med en ærefull begravelse. Det fortsatte med en nedstigning til dødsriket der triumfen ble proklamert i mørkets rike. Og så står han opp den tredje dag av graven, og vi vet han lever. Det er i orden. Det er framtid. Det er håp. Ser du det? Vidunderlig. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Lidelseshistorien. Og så tenker du, nå har han 5 minutter igjen til klokka er 11, og så har han et kapittel 24 på 40 vers. Dette blir en lang time. Neida, det gjør ikke det. Jeg skal bare gi deg noen små sånne sporer. Nå må du, når du kommer for deg selv, love meg at du leser igjennom kjærlighetshistorien i kapittel 24. The Love Story. Her kommer en tjener inn i bildet. Det står ikke navnet hans i 1. Mosebok 24, men vi tror det var Eliezer fra Damaskus, som i kapittel 15 beskrives som en av Abrahams betrodde tjenere, den mest privilegierte. Og det er sånn tjeneren også beskrives i kapittel 24. Men om det nå er i Eliezer eller ikke, det er ikke det viktige her. Men fader Abraham, på bakgrunn av alt han nå hadde opplevd, nå hadde han én ting i tankene. En brud for min sønn. Og så sender han tjeneren sin ut til et helt annet område enn der han selv befant seg, for om mulig å finne henne som skulle tilføre sønnen den kjærlighet og den glede som han ganske sikkert lengtet etter. Vet du, jeg har lyst til å gjøre deg oppmerksom på en tjener som etter Kristi død og oppstandelse og himmelfart ble sendt av Faderen for å hente en brud tilbake til himmelen. Han heter Den Hellige Ånd. Vet du hva Jesus sa? Det er til gagn for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer ikke Den Hellige Ånd til dere. Men han skal komme. Og når han kommer, han skal reise til et helt annet kontinent enn der han egentlig hører hjemme. Og han har en stor oppgave, han skal hente en brud. Han skal formidle, du er innbudt til bryllup i himmelen. Det er du som skal være hans brud. Og så kunne vi ha lest om hvordan denne tjeneren ber Herren, la denne min reise lykkes. Og jeg synes det er så nydelig å registrere hvordan Eliezer, eller hvem det nå var, gjør sitt ærend. Vet du hva han driver med når han møter den aktuelle kandidaten? Han beskriver en rik far i hjemlandet. Akkurat som Den Hellige Ånd beskriver den rike Gud. Og så sier Den Hellige Ånd, denne rike mannen har en sønn. Han skal være arving over alt sammen. Og han lengter etter en brud. Han lengter etter en å være god imot. En som skal elske han igjen. Guds store arbeid i den tid som nå er, det er å hente bruden inn. Bruden som en dag skal fremstilles med brudgommen i et himmelsk bryllup. Jeg vet ikke om du har registrert at denne tjeneren, at den hellige ånd, har talt til deg noen gang. Berørt hjertet ditt, lyst opp, varmet opp noen ord fra Bibelen, så du forstod dette er til meg. Dette er det Gud som sier, og dette må jeg forholde meg til. Her er den treenige Gud i sving. Jeg har et barnebarn som hadde en fantastisk variant på treenigheten. Vet du hva Johannes snakket om? Han snakket om Faderen og Sønnen og Måken. Han hadde registrert at en hellig ånd hadde noe med en fugl å gjøre, men så så han ikke forskjell på due og måke, så han snakket om han trodde på Faderen og Sønnen og Måken. Den hellige ånd er i verden. Vet du, hvorfor har vi bibelkurs? Vi har et bibelkurs for å lære Faderen enda bedre å kjenne. Sønnens storhet og rikdom og kjærlighet å kjenne. Og vi har et ønske om at han skulle gjøre oss forventningsfull og glad og takknemlige. Vi er på vei, ikke mot dommedag, men mot bryllupsdag. Og ilne oss litt opp og varme oss litt på innsida. Det er så mange som ikke er klar til å møte Jesus. Det er så mange som ikke er frelst. Det er du og jeg som må være åndens redskaper og formidle dette til andre. Vil du lese 1. Mosebok 24 for deg selv om den hellige ånds gjerning, og så skal du merke deg de siste versene, hvor det står om en kveldstid, hvor Isak var ute for å samle seg litt med sine egne tanker, og om det vidunderlige øyeblikket, da bruden var på vei hjem. I 1915 ble det født en gutt oppe på Romerike. Denne gutten, han fikk navnet Reidar Bekken. Han var nummer 9, yngstemann i en søskenflokk, altså på 9. Og han hadde etter hvert som han vokste til en egen variant av et vers i Jesaja-boken. Glemmer vel en kvinne sitt 9. barn, sa Reidar Bekken. Da staten Israel ble opprettet i 1948, skrev Reidar Bekken en sang i takknemlighet til dette fantastiske som skjedde. Og når han skrev denne sangen, så brukte han et bilde fra Isaks historien i slutten av 1. Mosebok 24, om Isak som ved kveldstid var ute på marken og fikk møte bruden. Han laget et kor som lød sånn: «I de sene aftenstunder står han speidende mot jord, mens hans tjener legger siste hånd på himmelens bryllupsbord. På et vink ifra sin far, han henter brudeskaren hjem. Å, min venn, vil du da være med blant dem?» 15 år senere sto Egil og Arne, disse strålende evangelistene, i vekkelse i Eiken i Lyngdal kommune. Under den vekkelsen fikk de tilsendt en sang fra en dame som trodde denne sangen var helt ny, og skrev til Egil og Arne og sa at dette er en sang for dere. Den var 15 år gammel, men det visste jo ikke hun, og det skulle bli Egil og Arnes signatursang gjennom hele deres tjeneste etter det. Nå mens skumringen seg senker over stille dødstrett jord, er det godt å være borger av den stad. Da vår frelser vil oss smykke med et herlig bryllupsgrud, å Guds barn, de kan i sannhet være glad. Gode venner, i de sene aftenstunder står han speidende mot jord. Jeg lurer på lenge det er til varslet kommer. Jeg tror ikke det er lenge til. Tenk om det skjedde her på Birkeland. Jesus kom og hentet sine. Gud gi, det var tomt i salen når han var her. Snakk litt med Jesus om det, Jesus. Å, men uansett hva som skjer, Jeg må få være med den dagen, både jeg og alle mine. Jesus, la dette vi har malt for hverandre her berøre hjertene våre, varme hjertene våre. Og stell sånn med oss, Jesus, at det du gjorde på lidelsesveien ikke må være forgjeves for noen av oss, men la oss bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Herre, du velsigner dagen for oss fortsatt i ditt navn. Amen.